blaðsíða 81. Ég var bara að sprella, segir Gutti eftir langa þögn. Lukkudýr eiga að sprella. Lákið þolir bara ekki grín. Það er vandamálið. Hann getur ekki brosað. Kennari sem getur ekki brosað er glataður. Hann gerði lítið úr mér frammi fyrir öllum. Hann skammaði mig. Hann lét alla hlæja að mér. Ef það væri hægt að gefa kennurum einkun fyrir framkomu og hegðun, fengi hann null. Hann fékk rauðaspjaldið því að ég vildi sýna honum að það ætti að reka hann úr skólanum.